Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.
Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό που λένε. Έχουμε καύσωνα και σήμερα που γράφουμε την εκπομπή είναι του Αγίου Παϊσίου, ενός από τους μεγαλύτερους Αγίους της εποχής μας, το οποίο κράτησε ζωντανά τα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως. Ήταν ένα ευωδιαστό λουλούδι, το οποίο τραβούσε τους προσκυνητές σαν μέλισσες για να ρουφήξουν τη γύρη του, η οποία γύρη προερχόταν από την γνώση, από την επαφή, από την σχέση, την προσωπική σχέση που είχε αναπτύξει με το Χριστό μας, με το Θεό μας και τους Αγίους μας και την Παναγιά μας. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που λείπει από μας. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όποιος έχει λύπη, ο Χριστός του λείπει. Εκείνος ό,τι ώρα και να πήγαινες, θα τον έβλεπες μέσα στην τρελή χαρά που λέμε, μέσα ήταν χαρούμενος, γιατί ήξερε γιατί ζει. Εμείς άρρωγοι οι χριστιανοί ξέρουμε γιατί ζούμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Πού πρέπει να πάμε. Ποια έχουμε, τι είδους προτεραιότητες έχουμε βάλει στη ζωή μας. Ή πιστεύουμε ότι θα παραμείνουμε εδώ και είμαστε θα μείνουμε αιώνια μέσα σε αυτή τη γη και θα μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε, να κάνουμε κατασκευές, να φτιάχνουμε σπίτια, να αυξάνουμε τις δουλειές, τις περιουσίες. Όχι, καλή μου χριστιανή. Εδώ ήρθαμε για να δοκιμαστούμε όπως δοκιμάζεται ο Χριστός στο χωνευτήριο. Και από εκεί θα βγει το αληθινό χρυσάφι το οποίο θα χρησιμοποιείτε. Είμαστε λοιπόν στο χωνευτήριο που λέγεται γη και όλοι θα έχουμε τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, είναι σαν την προπόνηση για να μπορούμε να μπούμε πού, να ενταχθούμε στην αιωνιότητα και να γευθούμε αιωνίως πλέον τον παράδεισο που ο Κύριος μας έχει τάξει. Όμως εμείς είμαστε προσιλωμένοι στο έργο και προσιλωμένοι σε ένα εγωκεντρικό πλαίσιο, στο οποίο εγωκεντρικό πλαίσιο δεν μας αφήνει να δούμε πέρα από αυτό που βλέπουν τα ορατά μάτια μας. Ο Άγιος Παΐσιος όμως έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του και έβλεπε πολύ μακριά. Τρανό λοιπόν παράδειγμα, και θα μείνουμε σε αυτό, είναι το θέμα των ταυτοτήτων. Ήταν ο πρώτος που το έθεσε το θέμα από το 1987 και μάλιστα για να μην παραμηνευτεί ο λόγος του, κάθισε και έγραψε ο ίδιος μια επιστολή, στο οποίο θα σας τη διαβάσω εντάχει, την δημοσιεύουμε στον Τυφώνα Παγκοσμιοποίηση από το 2010, είναι στα σημεία των καιρών δημοσιεύεται, το οποίο αναφέρεται στο θέμα των ταυτοτήτων. Θέμα ταυτοτήτων το οποίο προέκυψε από τότε αρχίζουν να το φτιάχνουν και δεν το έχουν καταφέρει. Γιατί όμως, γιατί επιμένουν στην ταυτότητα. Τι είναι αυτό που τους κάνει να επιμένουν να πάρουμε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα με αυτό το τσιπάκι, το οποίο δεν ξέρουμε τι θα περιέχει. Θα έχει από αυτά που μαθαίνουμε από διαρροές. Θα σας πούμε λοιπόν, το γράφουμε και στο στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί, ότι τα μηχανήματα έχουν έρθει και ήρθαν από το χειμώνα. Τότε είχε ματαιωθεί, όπως ξέρουμε, ο διαγωνισμός, ο διεθνής διαγωνισμός για τις ταυτότητες από τον περασμένο χρόνο, από την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση δεν το έβαλε κάτω. Αγόρασε τα μηχανήματα, δεν ξέρω, με απευθείας αναθέσεις. Ποιος τα πήρε, τι τα πει, ποιος μεσολάβησε, και τα βάλανε στην Κεσαριανή, εκεί που είναι η έδρα των μονάδων καταστολής, των ΜΑΤ, εκεί που είναι νομίζω και εκεί φτιάχνονται και τα διαβατήρια, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί λοιπόν έχουν αρχίσει και κάνουν δοκιμές εδώ και 2-3 μήνες για τη νέα ταυτότητα. Γιατί όμως δεν μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί κόπτονται να αποκτήσουμε νέα ταυτότητα? Ποιος τους υποκινεί? Είναι η τεχνολογία. Και η τεχνολογία αυτή από το 1989 έχει αρχίσει με τόσες υποσχέσεις. Θυμάμαι που δίνανε τότε για να περάσει ο μπαμπάς Μητσοτάκης το θέμα των ταυτοτήτων, δίνανε ολόκληρο το όρο Σεγάλεο στην συγχωρεμένη την Μαρίκα, όπως είχε γραφτεί τότε στον τύπο, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αγόραζαν δηλαδή αυτοί, αρκεί να βγει η ταυτότητα. Είδαμε μετά με το Σιμίτι να αφαιρείται από την ταυτότητα, την κανονική ταυτότητα, το Ορθόδοξος Χριστιανός, λέει, γιατί δημιουργούσε ρατσιστικά τέτοια, ότι ήταν άλλος Ορθόδοξος και μπορούσε να δημιουργήσει ρατσισμό. Το έβγαλαν αυτό. Έγινε τότε ολόκληρη επανάσταση. Και ο Σιμίτης δεν το έβγαλε με κάποιον κοινοβουλευτικό, κάποιον δηλαδή που είχε ψηφίσει ο κόσμος βουλευτή του και τον έκανε υπουργό. Το έβαλε κάποιον έξω κοινοβουλευτικό, ήρθε από το πουθενά που λένε, έκανε το θέμα που έκανε αυτό που ήθελε, ένας καθηγητής ήτανε, δημιούργησε όλη την κατάσταση και μετά σηκώθηκε και έφυγε. Και θυμάμαι τότε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που αντέδρασε, θυμόσαστε τις πορείες, τις υπογραφές, μαζεύτηκαν τότε, δεν ξέρω, 4 εκατομμύρια υπογραφές που ήταν ενάντια στις ταυτότητες. Και υποσχέθηκε τότε ο Καραμαλής ότι θα επαναφέρει το θρήσκευμα στις ταυτότητες μόλις γίνει κυβέρνηση, έγινε κυβέρνηση και το έκαναν γαργάρα. Τι είναι λοιπόν, δεν μας προβληματίζει, τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τις ταυτότητες και σώνει και καλά θέλουν να μας βγάλουν καινούργιες ταυτότητες? Τι είναι αυτό που κρύβεται? Γιατί τόση αιμονή? Θυμόσαστε τον Παπανδρέο με την κάρτα του πολίτη. Θα τα μαζέψουμε όλα σε ένα, για να εκεί μετά βρήκανε άλλο. Μέχρι τότε δεν είχαν ανακαλύψει αυτό και λέγανε ρατσισμό, ανθρώπινα δικαιώματα, προσβάλλοντα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι επινόηση αυτών των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας. Αυτά δεν μας λέγανε? Μας λέγανε τότε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να βγάλουν το θρήσκευμα από τις ταυτότητες, το οποίο είχε αποφασιστεί από τη συνάντηση που είχε ο τότε πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Σιμίτης με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εβραίων στην Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν βγήκε τότε ένα δελτίο τύπου το οποίο δημοσίευσε το 2000 η εφημερίδα Χώρα, εκεί εργαζόμουν τότε, ένα δελτίο τύπου που έλεγε ότι ο τότε πρωθυπουργός αποδέχτηκε από την πρόταση των Εβραίων να αφαιρέσει το θρήσκευμα από τις ταυτότητες. Πηγαίναν λοιπόν λαού λαού και σιγά σιγά. Μετά ήρθε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Γιωργάκης, το καλό αυτό παιδί, και ζήτησε να φτιάξουν την κάρτα του πολίτη. Και θυμόμαστε τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος της Bilderberg. Είχε πάει στην Bilderberg, είχε κάνει και δηλώσει τότε στην Ελευθεροτυπία. Λοιπόν, να λέει ότι θα βγει η κάρτα του πολίτη μέσα στα επόμενα 2 έτη. Πέρασαν τα 2 έτη, έγινε αναστάτωση. Μετά από την κάρτα του πολίτη προσπάθησαν να τη φτιάξει και ο Σαμαράς, δεν κατάφεραν τίποτε. Πήγαιναν δηλαδή συνεχώς, έχουν ως προτεραιότητα να μας αλλάξουν τις ταυτότητες. Για ποιο λόγο? Αυτοί ξέρουν. Και πιέζονται όχι εκ των έσω, όχι για λόγους διευκόλυνσης του πολίτη, όπως ισχυρίζεται ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι μια άλλη δικαιολογία. Τώρα ισχυρίζονται, πιέζονται απ' έξω να βγάλουμε καινούργιες ταυτότητες. Και ισχυρίζονται ότι απλώς είναι ένα, πρέπει να μαζευτούν όλα μαζί, να μπορέσουν να διευκολύνουν τον πολίτη στις διάφορες εργασίες και κόπτονται. Είναι όλα ψέματα. Θέλουν τις καινούργιες ταυτότητες γιατί είναι μέσα στο σχέδιο της παγκοσμιοποίησης και πολύ ορθά το είχε δει με τα μάτια της ψυχής του από το 1987 ο Άγιος Παΐσιος. Ωστόσο το παρήγορο είναι, θα φτάσουμε, θα πούμε και το ιδιαίτερο, την επιστολή που είχε γράψει τότε, η διόχειρη επιστολή. Το παρήγορο είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι δεν θα προλάβουν, θα βγουν οι ταυτότητες. Μην τρέξετε, λέει, να τις πάρετε. Να μην τρέξει κανένας χριστιανός να τις πάρει. Να απέχουν από αυτό το θέμα. Γιατί θα δώσει ο Θεός και θα ανταλλάξει τα πράγματα. Και ένας σύγχρονος γέροντας λέει, έρχονται μεγάλες αλλαγές στον πλανήτη. Θα μου πείτε πόσες φορές τα έχουμε πει αυτά και τα ξαναλέμε. Καλοί μου χριστιανοί, βλέπετε, από το 1987 γράφτηκε η επιστολή αυτή του Αγίου Παϊσίου. Θα σας τη διαβάσω εντάχει. Είναι λίγο μεγαλούτσικη, αλλά θα σας τη διαβάσω. Σημεία των καιρών επιγράφεται. Μετά από την πόρα τη δαιμονική, να το παρήγορο, την οποία περνάμε την πόρα τη δαιμονική τώρα, με τα μνημόνια, με τη μόδα, με την αμαρτία που την καταστήσαμε μόδα και δυστυχώς πέφτουμε όλοι μας σε αυτή τη μόδα. Πέφτουμε όλοι μας και αμαρτάνουμε. Μετά λοιπόν από την πόρα τη δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η θεϊκή. Πίσω από το κοσμικό πνεύμα της σημερινής ελευθερίας, της έλλειψης σεβασμού στην Εκκλησία του Χριστού, στους μεγαλύτερους γονείς και διδασκάλους που έχουν φόβο Θεού, κρύβεται η πνευματική σκλαβιά, το άγχος και η αναρχία που οδηγούν τον κόσμο στο αδιέξοδο, στην ψυχική και σωματική καταστροφή. Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας, εξυπηρετήσεως, ασφαλείας, κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία. Προσέξτε, τότε κανείς δεν μιλούσε για παγκόσμια δικτατορία. Ούτε για παγκοσμιοποίηση, ούτε για στέρηση των ελευθεριών. Τη δεκαετία του 80 μιλάμε γράφτηκε. 1987 γράφτηκε η επιστολή και θα σας πω και την ημερομηνία ακριβώς. Σάββατο 1η νηστειών 1987 γράφτηκε. Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας, κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφάλαιο ΙΓ, στίχος 16. Είναι δώσουσι αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και είναι μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχων νουν ψηφισάτω των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Χ, σίγμα. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας γράφει το εξής. Περί του μιαρού ονόματος του Αντιχρίστου και την μεν ακρίβειαν της ψήφου ως και τα λοιπά τα περί αυτού και γραμμένα, ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύφουση. Αλλά ούκ ευδόκησεν η Θεία Χάρης εν Θεία Βίβλο το του Λιμεώνος όνομα γραφήνε. Ως εν γυμνασίας δε λόγω πολλά εστίν ευρών. Αγίου Ανδρέα Κεσαρίας εξήγησε στην Ιωάννου Αποκάλυψη σελίδα 341 ως 342 κεφάλαιο 38. Το παράξενο όμως συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος και πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, προσφάτως βγήκε ο ένας, ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος. Πολλοί λοιπόν πνευματικοί άνθρωποι, εκτός που δίνουν δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί τον κοσμικό φόβο του φακελώματος, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθήσουν τους χριστιανούς με την καλή ανησυχία και να τους τονώνουν την πίστη να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Τι μας είπε ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος? Δεν είναι, λέει, ούτε θρησκευτικό ούτε πνευματικό το θέμα. Έρχεται δηλαδή σε αντίθεση ο Μητροπολίτης, καλή του ώρα, με τον Άγιο Παΐσιο. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν, λέει ο Άγιος, όλα αυτά τα γεγονότα. Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστον για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια? Αυτό εννοεί το αποπλανάνι δυνατών και τους εκλεκτούς, Μάρκος 13 κεφάλαιο. Θα πλανεθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Και ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα, το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666, εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνουν? Δυστυχώς, Το ράδιο μόνο παρακολουθούμε, τι καιρό στο ράδιο μόνο παρακολουθούμε, τι καιρό θα έχουμε. Τι θα μας πει ο Χριστός? Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκεται, διακρίνει, τα δε σημεία των καιρών ουδήνα στεγνώνε. Ματθαίος κεφάλαιο, νομίζω είναι, δεν το γράφει εδώ, δεν είναι καθαρά, γιατί είναι από την επιστολή του γέροντα. Είναι σίγμα τάφ, είναι 16ο νομίζω, 26ο ή 16ο. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα το φακέλωμα, για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε και ποιος την κάρτα του δίνα, κάποιος την κάρτα του δίνα και την σήκωσε και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Απ' την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Ήδη έχει αρχίσει αυτό. Ήδη έχουν αρχίσει και διαφημίζουν αυτό και το περνάνε και στα παιδιά. Στα παιδιά μας, μέσα από τα Mickey Mouse, μέσα από τα αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση, γι' αυτό οι γονείς να προσέξουν. Στο χέρι, στο μέτωπο λοιπόν, με ακτίνες λέιζερ που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά με το 666 το όνομα του Αντιχρίστου. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί, αυτήν εννοεί πνευματικοί άνθρωποι, μητροπολίτες, επίσκοποι, ιερομόναχοι, θα φουσκώνουν, θα φασκιώνουν τα πνευματικά του τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στεναχωριούνται. Δεν πειράζει αυτό. Δεν είναι τίποτε, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Και ενώ βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο που εξωτερικά αρνήθηκε το Χριστό και ή το άρνησης, αυτοί αρνούνται το Άγιο Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Με το να δέχονται τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, λένε και ότι έχουν μέσα τους το Χριστό. Τέτοια δυστυχώς λογική είχαν και ορισμένοι γνωστικοί στα χρόνια των Αγίων Μαρτύρων που προσπαθούσαν να μεταστρέψουν τους υποψηφίους μάρτυρες, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του στον μάρτυρα Γόρδιο. Πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας να πείσουν το μάρτυρα να αρνηθεί μόνο με τα λόγια και να κρατήσει την πίστη με την ψυχή του, την εσωτερική διάθεση, γιατί ο Θεός δεν δίνει προσοχή στη γλώσσα, αλλά στη διάθεση. Ο μάρτυς όμως Γόρδιος ήταν άκαμπτος και αποκρίθηκε. «Ουκ αν έχετε τη γλώσσα κτιστήσα παρά Χριστού φέξαστε, τι κατά του κτίσαντος, μη πλανάστε, Θεός ου μη κτηρίζετε, εκ του στόματος ημάς του ημετέρου κρίνει, εκ των λόγων δικαιεί και εκ των λόγων καταδικάζει». Επίσης επιδεκείου με διάταγμα ζητούσε να ομολογήσουν τη θρησκεία των ειδωλολατρών και όσοι χριστιανοί δήλωσαν και θυσίαζαν στα είδωλα έπαιρναν πιστοποιητικό και γλίτωναν το μαρτύριο. Όχι μόνο αυτοί ήταν αρνητές του Χριστού αλλά και εκείνοι όπου έδιναν χρήματα στους ειδωλολάτρες στην επιτροπή και έπαιρναν το πιστοποιητικό χωρίς να αρνηθούν οι ονομαζόμενοι λιβελοφόροι και αυτούς η Εκκλησία τους θεώρησε αποστάτας και πεπτοκότας. Αυτά τα λέει για μας. Επαναλαμβάνονται σήμερα στην εποχή μας. Κατά κόρο. Και ενώ λοιπόν έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα, όπως και του γενόμενου θαύματος του Αγίου Θεοδόρου που εορτάζουμε κάθε χρόνο το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των συνιστιών, Ιωλιανός ο παραβάτης γινώσκουν ότι οι χριστιανοί καθαίρονται μάλλον διαγνηστία στην πρώτη εβδομάδα της Αγίας Τεσσαρακοστής, είναι και εμείς δια τούτο καθαράν εβδομάδα καλούμε, ευουλήθηνε τότε μάλιστα μολύνει αυτούς, διό και προσέταξε κρυφίως ή να τεθώσει εις την αγοράν κατ' εκείνον στις ημέρες βρώματα με μοιασμένα διεκ των αιμάτων των ιδωλολατρικών θυσιών. Αλλά νεύση θεία επιφανής κατύπνων ο μάρτης Θεόδωρος και ως τον τότε αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινούπολος Ευδόξιον και φανερώσας το πράγμα παρήγγυλον. Αυτό είναι να συγκαλέσει τους πιστούς ευθύς το πρωί της Δευτέρας και εμποδίσει αυτά των βρωμάτων εκείνων τη χρήση, την έλλειψη της αναγκαίας τροφής, αναπληρώσει εκ του προχείρου διακολύβων. Τι ούτω τρόπος ο μεν σκοπός του παραβάτου αιματεώθη, ο δε ευσεβής λαός διαφυλαχθείς αμόλυντος. Ορολόγιον το Μέγα, σελίδα 446. Το να απέχουμε από τα ειδωλόθητα είναι κανόν των Αγίων Αποστόλων, πράξεων Αποστόλων κεφάλαιων 15. Συνήθισαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι απέχεστε ειδωλοθήτων και αίματος και πνιχτού και πορνείας. Παρόλα λοιπόν αυτά που ανέφερα, ακούει κανείς ένα σωρό δυστυχώς ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς γνωστικούς, ο ένας να λέει «Εγώ θα δεχτώ την ταυτότητα με το 666, θα βάλω και ένα σταυρό» και ο άλλος να λέει «Εγώ θα δεχτώ το σφράγισμα στο κεφάλι με το 666 και θα κάνω και ένα σταυρό στο κεφάλι». Και ένα σωρό όμοιες ανοησίες που νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ αυτά είναι πλάνες. Μόνο αυτά που δέχονται αγιασμό, αυτά μόνο αγιάζονται. Όπως το νερό δέχεται αγιασμό και γίνεται αγιασμός, τα ούρα δεν δέχονται αγιασμό. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί, η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως ο διάβολος, ο αντίχριστος, όταν είναι στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο κεφάλι μας, με τα σύμβολά του δεν αγιάζονται με το να βάλουμε και ένα σταυρό. Έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του Αγίου Συμβόλου, τη Θεία Χάρη, του Χριστού, μόνο όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα, του βαπτίσματος, που απαρνούμεθα το σατανά και συνταστόμαθα με το Χριστό και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός να μας δίνει καλή φώτιση. Αμήν. Άγιο Όρος, Κουτλουμουσιανό και Λίπα Ναγούδα, Σάββατο 1η Νηστιών 1987, με πολύ πόνο και αγάπη Χριστού, μοναχός Παΐσιος. Αυτά λέει για τις ταυτότητες ο Άγιος Παΐσιος το 1987. Είναι σαν να μιλάει στη σημερινή εποχή. Βλέπετε τον Πρωθυπουργό της χώρας να κόπτεται για το θέμα των ταυτοτήτων και να προαναγγέλλεται από τον κύριο Πιερακάκη προεκλογικά. Και να μετεκλογικά να λένε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει αρχίσει η έκδοση των νέων ταυτοτήτων, οι οποίες θα είναι υποχρεωτικές και οι άλλοι που δεν θα τις πάρουν δεν θα μπορούν ούτε να πωλούν ούτε να αγοράζουν. Προσέξτε χριστιανοί, έχουμε φτάσει πλέον στο τελικό στάδιο. Φαίνονται τα πράγματα και γι' αυτό θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Γιατί έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν θα προκάνουν. Κάποιοι μόνο θα πάρουν τις ταυτότητες. Μετά θα έρθουν τέτοια γεγονότα που θα αλλάξουν τα πάντα. Και δεν τα βλέπετε τα γεγονότα. Η Τουρκία έκανε στροφή όπως αναμενόταν και όπως είχε προσυμφωνηθεί από τότε που πήγε ο Μητσοτάκης στην Κωνσταντινούπολη και μίλησε απεσταλμένος της Δύσης, μίλησε εκ μέρους του ΝΑΤΟ και είπε εμείς θα σας προσφέρουμε αυτό αρκεί να αφήσετε τη Ρωσία. Από τότε είναι το θέμα. Μη σας κοροϊδεύει λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Οι πρέσπες του Αιγαίου, οι λεγόμενες πρέσπες του Αιγαίου, έχουν βγει από την πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Τα έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή. Και ο Ερντογάν έκανε υπομονή, γι' αυτό τον έβγαλαν οι Αμερικανοί, για να τηρήσουν τη συμφωνία. Και βγήκε. Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνανε τον Κιλιντάλογο, όπως τον λένε εκεί, τον Κεμαλιστή, οι Αμερικανοί βγάλανε τον Ερντογάν πρώτον να τον εκθέσουν απέναντι στον Πούτιν, στα μάτια του Πούτιν. Δεύτερον, να τον φέρουν, να του προσφέρουν ως δώρο το μισό Αιγαίο, στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Τρίτον, να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα ως κράτος. Αυτά όλα θα τα δείτε πολύ γρήγορα. Θα τα προχωράνε πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Και τέταρτον, να κλείσει τα στενά, να μην περνάνε οι Ρώσοι για να μπορεί να χτυπηθεί η Ρωσία με ένα στρατό που ήδη έχει μαζευτεί ενάντια στη Ρωσία, ένα τουρκικό στρατό, 300.000 ανθρώπων, σύν τα συστήματα τα οπλικά που έχουν. Αυτό είναι το σχέδιο και θα χτυπήσουν τη Ρωσία μόλις τελειώσει όλη η διαδικασία και ο Ερντογάν κλείσει τα στενά. Τα στενά θα κλείσουν, γι' αυτό και οι Αμερικανοί παραβίασαν όπως τη συνθήκη του Μοντρέ και αποδέχτηκαν, αντί να λέμε το Βόσπορο, ο Βόσπορος και ο Ελίσποντος, να λένε τουρκικά στενά. Προσέξτε, παραβιάζουν συνθήκες, διεθνείς συνθήκες που υπογράφησαν πριν από πολλά χρόνια. Θα παραβιάσουν λοιπόν και τη συνθήκη της Λοζάνης. Ήδη έχουν συμπληρωθεί 100 χρόνια και δεν ισχύει η συνθήκη αυτή. Τύπηση, δεν έχει ανανεωθεί. Και το ξέρουν αυτοί οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν θα έχουμε πολύ γρήγορα, ίσως η Τουρκία θα προκαλέσει τη Ρωσία για να χτυπήσει, να τη χτυπήσουν. Θα έχουμε ρωσοτουρκικό πόλεμο όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Τον αποφύγαμε το 2016 γιατί και τότε οι Αμερικανοί έστησαν μια παγίδα στους Ρώσους. Τους είπαν, θυμόσαστε, είχαν ρίξει οι Τούρκοι το αεροπλάνο τότε, το ρώσικο, και η Μόσχα ήθελε πάση θυσία να πάρει εκδίκηση και να χτυπήσει ένα μέρος της Τουρκίας ή να λειτουργήσει ως αντίπεινα χτυπώντας μέσα στην Τουρκία. Η Αμερική όμως τους είπε ότι αυτό θα είναι πόλεμος παγκόσμιος. Αυτό είπαν οι Αμερικανοί, δεν ήταν έτοιμοι τότε. Ούτε τώρα είναι έτοιμοι, αλλά πρέπει τώρα να κάνουν πόλεμο, αλλιώς θα κάνουν πτώχευση. Τότε λοιπόν τους είπανε θα ανατρέψουμε τον Ερντογάν από κοινού. Πήγε ο αρχηγός της CIA στη Μόσχα, πήγε ο αρχηγός της FSB, της πρώην KGB στην Ουάσιγκτον, τα ρυθμίσανε πώς θα γίνουν, βάλανε τους πρακτόρους τους, ενεργοποίησαν τους στρατηγούς τους Τούρκους που αν ανοίξουν το στόμα τους θα τα πούνε όλα για να κάνουν το κίνημα και το πραξικόπημα και να ρίξουν τον Ερντογάν. Σε συνεννόηση λοιπόν Ουάσιγκτον και Μόσχας. Προσέξτε. Και γι' αυτό το 16, τον Ιούλιο του 16, ο τότε υπουργός εξωτερικών ο Αμερικανός, ο Κέρι, ήταν μαζί με τον Λαυρόφ στη Μόσχα να παρακολουθούν τα γεγονότα στην Τουρκία. Τι είχε κάνει όμως, τι είχαν κάνει οι Αμερικανοί ταυτόχρονα? Είχαν κουβαλήσει στρατεύματα προς τη μεριά της Ρωσίας για να τη χτυπήσουν. Ήθελαν να κηρύξουν τον πόλεμο. Γιατί, αναλαμβάνοντας, ρίχνοντας τον Ερντογάν, θα αναλάμβαναν οι στρατιωτικοί, οι οποίοι ήταν υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτούς δηλαδή που ο Ερντογάν τους χτύπησε και τους έχει φυλακίσει. Θα αναλάμβαναν αυτοί και αμέσως κατ' εντολή των Αμερικανών θα έκλειναν τα στενά και θα κηρυσσόταν ο πόλεμος κατά της Ρωσίας. Έτσι ώστε να μην μπορεί να θα αποκλειόταν η Ρωσία από την διείσδυσή της στη Μέση Ανατολή μέσω της Συρίας τότε. Ο Ρώσος το κατάλαβε αυτή την παγίδα και έστειλε τον φιλόσοφο αυτόν, τον σύμβουλο που έχει ο Πούτιν, στην Τουρκία τον Ιούνιο του 2016. Τα είχαμε γράψει στο στυλ Ορθοδοξίες αναλυτικά. Εμείς γράψαμε για το πραξικόπημα και δεν το λέω για να καμαρώνουμε. Το γράψαμε το Μάρτιο του 2016. Όταν δεν είχε πάρει κανείς είδηση, όταν το θέμα ήταν μόνο στις μυστικές υπηρεσίες. Και το γράψαμε γιατί βλέπαμε τα πηγενέλα των αρχηγών, των μυστικών υπηρεσιών και λέγαμε κάτι ετοιμάζουν αυτοί. Και πήραμε και εμείς την πληροφορία από κάποιον εκεί που του ξέφυγε και του είπε ότι ετοιμάζεται πραξικόπημα στην Τουρκία και το γράψαμε. Το 16 λοιπόν τον Ιούνιο στέλνει ο Πούτιν το σύμβουλό του εκεί, στον Ερντογάν και κανονίζουν και του αμαρτυράει ο σύμβουλος ότι θα γίνει πραξικόπημα και τον προετοιμάζεται και τον κόσμο για το πώς θα αντιμετωπίσουν να μην γίνει το πραξικόπημα, γιατί η Ρωσία ήξερε πλέον ότι αυτό ήταν παγίδα σε βάρος της και θα την κλείνανε και θα είχε στριμωχτεί, δεν θα είχε διέξοδο προς τη Μεσόγειο. Τα μαρτύρησε λοιπόν στον Ερντογάν, Ρώσοι πράκτορες τον γλίτωσαν τότε. Και ο Ερντογάν είχε ετοιμάσει τον κόσμο του και βγήκαν τότε στον δρόμο και το πραξικόπημα απέτυχε. Θυμόσατε τότε τη δήλωση του Κέρι από τη Μόσχα ότι χαιρετίζουμε τη νέα πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Πίστευε ότι άλλαξε, που έτυχε το πραξικόπημα. Έτσι του λέγανε. Ο Λαυρόφ δεν μίλησε τότε. Περίμενε. Και όταν ο Ερντογάν κατηγόρησε ευθέως τους Αμερικανούς, πίστηκε τότε από τους Ρώσους ότι του είχαν στήσει παγίδα, κατηγόρησε ευθέως και γι' αυτό εστράφει τότε προς τη Ρωσία. Ήταν υποχρεωμένος. Τώρα αυτοί βρίσκονται οι Τούρκοι, είναι παγίδες, σαν την Αλεπού που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Το έλεγε στο φίλο μου τον Πέτρο, το είπε. Του λέει, είναι σαν σπηδάει, λέει, να φύγει τις παγίδες με τα τέσσερα. Τι έκανε? Ήτανε λοιπόν, παγιδεύτηκε από τους Ρώσους και ήταν αντίθετος με την Αμερική, πίεζε και αυτό το λέγανε διπλωματία. Τώρα πήγε προς την Αμερική, παγιδεύτηκε προς τη Δύση, προς τον Νάτο. Τώρα θα αντιμετωπίσει την οργή της Μόσχας, η οποία Μόσχα καταλαβαίνει το σχέδιο που έχουν στήσει. Ο Ερντογάν, δεν θα επιτρέψουν στον Ερντογάν, τώρα που είναι και οικονομικά χάλια, να ανορθωθεί και να δημιουργήσει ένα προτεκτοράτο εκεί, ισχυρό, έτσι ώστε να μπορέσει οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι και αυτοί να ενισχύσουν μέσω Ουκρανίας. Το πρόσχημα του ΝΑΤΟ θα πει ότι βάζουν, να σας πω ποιο θα είναι, βάζουμε τον στο ΝΑΤΟ την Ουκρανία, άρα η Ρωσία πολεμάει το ΝΑΤΟ, αλλά μπαίνουμε όλοι στον πόλεμο και πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Αλλά πρώτα πρέπει να προετοιμάσουν, να στείλουν τα σύγχρονα αεροπλάνα στην Τουρκία, να μπορεί να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά, να στείλουν F-35. Και λέμε εδώ στην Ελλάδα, λέμε, είδατε, λέει, εξοπλίζεται η Τουρκία σε βάρος και βγαίνουν οι Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές και λένε, ναι, αλλά δεν θα παραβιάζουν το Αιγαίο. Ποιο Αιγαίο? Δεν θα παραβιάζουν το Αιγαίο, αφού θα είναι στην εκμετάλλευση πλέον και θα έχουν το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι και δεν θα έχουν παραβιάσεις. Θα μπαίνουν μέχρι την Αθήνα, θα έρχονται τα τουρκικά αεροπλάνα και δεν θα μιλάει κανείς. Αυτή είναι η εξωτερική πολιτική. Το ΝΑΤΟ πλέον ενάντια στη Ρωσία. Και όλες οι άλλες χώρες είναι πιόνια. Η Τουρκία θα εξοπλιστεί με τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα από την Αμερική, όχι γιατί θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία και να της προσδώσουν έγκλειος, θα να είναι μια δύναμη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Απλώς θέλουν να την ενισχύσουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να σφίξουν τη Μόσχα. Και η Μόσχα το έχει καταλάβει το σχέδιο. Μην απορρίσετε λοιπόν αν μέχρι τους επόμενους μήνες δείτε κανένα πύραυλο από τη Μόσχα να φεύγει και να πέφτει στην Άγκυρα. Να μην απορρίσετε. Βέβαια εκεί θα χρησιμοποιηθούν άλλα όπλα. Και να μην απορρίσετε αν φύγει αυτούς τους μήνες κανένας πύραυλος έτσι ξόφαλτσος με πυρηνικά και πέσει στη Σουηδία ή στην Νορβηγία. Γιατί είπα στη Σουηδία? Γιατί είχε πει η Ρωσία, και ό,τι λέει δεν το παίρνει πίσω, ότι η ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ για μας είναι casus belli, αιτία πολέμου. Άρα αυτό ισχύει και ο πρώην πρόεδρος, ο Δημήτρη Μεντέβιεφ, είπε ότι είμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Άρα έρχονται δύσκολα χρόνια. Μην νομίζετε, βλέπουμε εδώ, βγήκαμε κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας. Αν είναι μέχρι του χρόνου στην κυβέρνηση, αμφιβάλλω. Ένα χρόνο ζωής. Προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Δεν είμαι ούτε σοφός ούτε τίποτα. Είμαι όμως η προσωπική μου εκτίμηση τι λέει. Ένα χρόνο ζωής δίνω σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί θα έχουμε πολλές μεγάλες αλλαγές. Μέσα στον επόμενο χρόνο δεν μπορεί η Ρωσία να συνεχίσει να πολεμάει την Ουκρανία και η Ουκρανία να εξοπλίζεται και με νατοϊκά στρατεύματα, γιατί στρατεύματα του ΝΑΤΟ πηγαίνουν εκεί. Τα προσχήματα τα κρατάνε έτσι στύπης για να ετοιμαστούν για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήδη η Πολωνία ζήτησε να πάνε στη χώρα πυρηνικά. Το ζήτησαν η πολωνική κυβέρνηση. Ήδη έχουνε μαζέψει αρκετό στρατό και έχουν πολλά αεροπλάνα κουβαλήσει εκεί και ταυτόχρονα έχουν κουβαλήσει αεροπλάνα και στη νότια της Κίνας. Γιατί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι και προς την Κίνα και προς τη Ρωσία. Αρχικά. Μετά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και θα μου πείτε, μα η Αμερική πρέπει να κάνει τον πόλεμο αυτό και είναι τώρα όπως είναι καταχρεωμένη με τέτοιο μεγάλο δημόσιο χρέος, μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα και να χρηματοδοτήσει ένα πόλεμο? Κοιτάξτε, δεν το χρηματοδοτεί η Αμερική. Είναι οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας που θέλουν μια καινούρια νέα παγκόσμια κυβέρνηση. Και πίσω τους είναι ο πονηρός που θέλει πάρα πολλά θύματα στο βωμό το δικό του να αποκτήσει για να ανθρώπους που εν αγνία τους έχουν κάνει την αμαρτία μόδα και εν αγνία τους ζουν μέσα στην αμαρτία. Αυτό θέλει ο πονηρός. Θα οδηγήσει δηλαδή το πλανήτη σε μια παγκόσμια καταστροφή. Μην το είστε όμως. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν και πόσο θα προλάβουν να ρίξουν τα πυρηνικά που λένε. Αυτό που ξέρω και σας το λέω και είναι λόγια γερόντων, είναι ότι η Αμερική, και να το καταλάβουν οι Αμερικανοί πολίτες αυτό, θα γίνει μερική. Και αυτοί που θα σωθούν θα είναι αυτοί που θα είναι δίπλα στα μοναστήρια του γέροντος Εφραίμ, κοντά στα μοναστήρια τα οποία θα λειτουργήσουν ως ασπίδα. Γι' αυτό όσοι μας ακούν από την Αμερική, ομογενείς μας και χριστιανοί ορθόδοξοι, να ξέρουν σε περίπτωση που θα γίνει το μπαμ, το απεύχομαι αλλά το βλέπω να έρχεται, να ξέρετε ότι θα πάτε κοντά στα μοναστήρια. Εκεί θα προστατευτείτε. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα με αφορμή τον Άγιο Παΐσιο και τις ταυτότητες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το έθεσε για τις ταυτότητες η Νίκη και είπε ότι δημιουργούνται έτσι. Κανείς δεν ξέρει αν θα έχει γεωεντοπισμό, γιατί με πήρε ο φίλος ο Άγγελος και λέει δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Άγγελε, κανείς δεν ξέρει τι θα βάλουν αυτοί μέσα. Και γεωεντοπισμό θα κάνουν, να μπορεί να σε βρίσκουν, γιατί πρέπει σιγά σιγά ο άνθρωπος να συνηθίσει το τσιπάκι. Όταν το έχεις στην τσέπη σου, είναι πολύ εύκολο να το βάλεις και στο χέρι σου. Αφού το πιάνεις, το βρίσκεις, ασχολείσαι με αυτό, το τσιπάκι θα είναι, ταυτότητα θα είναι σαν το βιβλίο, θα το βλέπεις. Και είναι η φιλοσοφία της εξοικείωσης. Θα πεις, ρε φίλε μου, δεν μου πειράζει. Αφού το κρατάω στα χέρια μου, ένα τσιπάκι είναι. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος μας ενημέρωσε. Δεν είναι ένα, καθώς πρέπει, ένα τσιπάκι τέτοιο τυχαίο. Είναι ένα τσιπάκι καταστροφής, το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ από μέρους μας, γιατί πρέπει, αποτελεί το προήμιο του σφραγίσματος, αποτελεί κατ' ουσία σφράγισμα. Γιατί δεν μπορεί να αγιαστεί ένας άνθρωπος όταν φέρει αυτό το τσιπάκι πάνω του. Να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε χριστιανοί και φοράμε το σταυρό μας. Και δείχνουμε με βάση το σφράγισμα που πήραμε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, βρίσκουμε που ανήκουμε, ανήκουμε στο Χριστό. Όταν λοιπόν αρνηθούμε και βάζουμε το σφράγισμα το άλλο, το τσιπάκι, το οποίο είναι ελεγχόμενο, γι' αυτό επιμένουν. Επιμένουν. Και ξέρετε, είναι πολλά τα λεφτά και δεν είναι μόνο τα χρήματα. Επιμένουν να βγάλουν τις ταυτότητες, φέραν τα μηχανήματα με απευθείας ανάθεση. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Γιατί δεν λένε πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε ο ελληνικός λαός για αυτά και τι εξυπηρετούν όλα αυτά? Θα σας τα αποκρύπτουν. Τι σας νοιάζει, λέει εσάς? Εμείς κάνουμε κουμάντο, εσείς απλώς θα σας πετάμε ένα κομμάτι ψωμί, ένα επιδοματάκι, όπως τα λένε το pass, ξέρω εγώ, για το market pass, το ένα επίδομα, αλλάζω το θερμοσύφωνο, αλλάζω το κλιματιστικό μας, θα μας δίνουν κάτι έτσι για να μας κλείνουν τα μάτια και το στόμα και να λέμε να πήραμε κάτι από την κυβέρνηση. Μετά θα έρχονται επενδύσεις, είναι τυχαίο που έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα. Αγοράζουν οι Ισραηλοί χωράφια, αγοράζουν το ένα, αγοράζουν ακίνητα, αγοράζουν οι Τούρκοι, αγοράζουν οι Κινέζοι, όλοι αγοράζουν. Ποιος τους φέρνει? Γιατί αγοράζουν στην πατρίδα μας? Γιατί έχει αποφασιστεί, καλοί μου χριστιανοί, να γίνει όπως σε όλες οι άλλες πατρίδες, πολυπολιτισμικό έθνος. Να μην υπάρχει δηλαδή ένα έθνος, το ελληνικό, αλλά να είναι πολλά έθνη μαζί. Και γι' αυτό μας κουβαλάνε κάθε καρυδιά σκαρίδι. Είναι μέσα στο σχέδιο. Λένε, εμείς βάλαμε το φράχτη, αυτά βλακίες είναι, ηλιθιότητες, άσκοπα χρήματα. Βάλαμε το φράχτη, λέει, εκεί για να μην περνάνε τα κύματα των αθρομεταναστών. Θα μπαίνουν από το Αιγαίο. Και αφού τους βάλανε, γιατί δεν τους διώχνεις πίσω και τους αποδέχεσαι και τους βάζεις εδώ μέσα? Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι επινόηση αυτών των βλακοδεστάτων του ΟΗΕ και των υπολείπων για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους άνετα. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η κλιματική αλλαγή. Δεν υφίσταται καμιά κλιματική αλλαγή. Είναι μπούρδες, είναι κουραφέξαλα. Απλώς έχουν οπλικά συστήματα τέτοια που ενεργοποιούνται με βάση την ιονόσφαιρα. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Μπορεί να έχουμε χιόνια μέσα στο κατά καλό καιρό στην Αυστρία ή στη Γερμανία και να έχουμε καύσωνα στη Σουηδία ταυτόχρονα, που είναι πρώτο κοντά στον Βόρειο Πόλο. Αυτά τα κάνουν δοκιμές και αυτοί που θα χτυπήσουν, γι' αυτό έχουν βάλει και τους δορυφόρους, έχουν βάλει τα τέτοια, θα δείτε ότι θα χτυπάνε ανελαίητα. Δεν τους ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Δεν τους ενδιαφέρει. Θα ήθελα να κλείσω και να σας παρακαλέσω, μια και είναι του Αγίου Παϊσίου σήμερα, να ζητήσετε από τον Άγιο Παϊσίο. Είναι ζωντανός. Εγώ θα σας πω δύο εμπειρίες που είχαμε τον Άγιο. Η μία που έφερε ένα γιατρό άπιστο, άθεο, ένα φοιτητή ιατρικής στο τέταρτο έτος, ήταν το 1992, τώρα θα είναι γιατρός και πιθανόν να είναι στην Ελλάδα. Αν δεν είναι στην Ελλάδα θα είναι στην Ιταλία, αλλά το κυριότερο θα ήταν στην Ελλάδα, γιατί αυτός ήθελε να δουλέψει στην Ελλάδα. Άθεος γιατρός το 1992, τον έκανε χριστιανό. Και ένα δεύτερο μου έδωσε μια συμβουλή για τη δουλειά μου. Και προανήγγειλε αυτό που σήμερα κάνουμε, το έργο που σήμερα επιτελούμε, προς δόξαν Θεού. Και γι' αυτό να λέμε δόξασε ο Θεός. Κάθε μέρα να λέμε δόξασε ο Θεός. Γιατί όλα τα ετοιμάζει με ένα είναι τόσο τέλειο το εργόχειρο του Θεού που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όταν το βγάλει στην επιφάνεια, τότε θα δείτε ότι όλο αυτό που βλέπετε και είναι διαβολικά, αυτή η δαιμονική μπόρα που λέει, θα αλλάξει αυτομάτως. Γιατί όπως το πλεκτό, όπως το γυρίζεις από την καλή του και φαίνεται πόσο όμορφο είναι, ενώ όταν ράβεται και από την ανάποδη. Και το κέντημα, ξέρουν οι γυναίκες που, αυτές τουλάχιστον που ασχολούνται και δεν ασχολούνται με τα νύχια τους και πόσο μεγάλα είναι, γιατί βλέπω νέα κορίτσια να έχουν μεγάλα νύχια. Αυτές είναι νοικοκυρές? Όχι. Δεν θέλουν να βοηθήσουν στο σπίτι. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί που βοηθάνε στο σπίτι, όπως λέει η γυναίκα μου, δεν μπορεί να έχει μεγάλα νύχια. Δεν την αφήνουν τα πιάτα, το σφουγγάρισμα, οι εργασίες του σπιτιού να έχουν μεγάλα νύχια. Εμποδίζουν. Αυτές λοιπόν, έλεγε η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία, και αυτή να την επικαλείστε, είναι ζωντανή, Αγία και έρχεται όλες τις ζητήσεις. Έλεγε λοιπόν ότι παρουσιαζόταν τα δαιμόνια μπροστά της μερικές φορές, τους έβλεπε. Τα έβλεπε τα ταγκαλάκια. Και τι φορούσαν? Είχαν λέει καρφιά στα μαλλιά τους, τα μαλλιά τους ήταν σαν καρφιά, είχαν σκουλαρίκια στη μύτη, στη γλώσσα, στα αυτιά και είχαν μεγάλα νύχια, τεράστια νύχια. Και γι' αυτό έλεγε η Γερόντισσα, όταν έβλεπε κάποιον και είχε μεγάλα νύχια, να τα κόψεις γρήγορα. Όταν έβλεπε σκουλαρίκια και πήγαιναν νεαρές κοπέλες και αγόρια με σκουλαρίκια και καρφάκια στα μαλλιά, έλεγε γρήγορα τους έβαζε κάτω από τη βρύση και έπλαινε τα μαλλιά και μετά τους έλεγε να βγάλουν τα σκουλαρίκια. Γιατί η μόδα αυτή ήταν η μόδα των διαβόλων, των δαιμόνων, η οποία ήρθε πάνω και γίνει μόδα σήμερα, όπως και το τατουάζ. Δεν σεβόμαστε το σώμα. Βάζουμε διάφορα τατουάζ και μετά ως νέοι και μετά μεγαλώνουν, γίνονται γέροι και δεν μπορούν να τα βγάλουν και γελιοποιούνται. Έχω τέτοιες περιπτώσεις πολλές που τα έκαναν τατουάζ πριν από 20 χρόνια και τώρα προσπαθούν να το βγάλουν και θέλουν λεφτά, πολλά λεφτά. Τι να σας πω. Αυτά για τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, να τελειώσουμε λέγοντας τη φράση του Αγίου Παϊσίου, όποιος έχει λύπη, ο Χριστός του λύπη. Αυτό να το βάλουμε στην καρδιά μας. Να είμαστε κοντά στο Χριστό, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Δεν ήταν τυχαίο που επέτρεψε ο Θεός να ακούγεται μάλλον και μια ορθόδοξη φωνή μέσα σε ένα δαιμονικό, στην πλειονότητά του, κοινοβούλιο. Δεν είναι τυχαίο που διαστόματος του Προέδρου του Κινήματος Νίκη, του Δημήτρη του Νασιού, ετέθη για πρώτη φορά στη Βουλή θέμα ταυτοτήτων. Επίσημα, στη δευτερολογία του, κατά το διάστημα των προγραμματικών δηλώσεων. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο αυτό. Ακούστηκε η ομολογία. Τι χρειάζεται ο Χριστός μας? Να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Και μετά τα υπόλοιπα θα τα φροντίσει αυτός. Και ένα άλλο. Με παίρνουν πολλοί χριστιανοί και χριστιανές και λένε αντιμετωπίζουμε προβλήματα μαγείας. Κοιτάξτε, η μαγεία φεύγει με δύο πράγματα, όπως έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης. Πρώτον, με θεία εξομολόγηση. Δεύτερον, να κλείσετε τις πόρτες και στα παράθυρα στα δαιμόνια. Δεν μπορεί να επικαλούμαστε, να λέμε θέλουμε έναν γέροντα να μας διαβάσει, να απαλλαγούμε από τη μαγεία και ταυτόχρονα να έχετε την αμαρτία ως μόδα μέσα στο σπίτι σας. Θέλει λοιπόν μυστηριακή ζωή, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, προσευχή και προσοχή, να μην παραβιάζουμε το θέλημα του Θεού. Θέλει να δοθούμε ολόκληρη ψυχή και σώμα της στο Χριστό μας και τότε δεν μας αγγίζει καμιά μαγεία. Τίποτε δεν μπορεί να μας αγγίξει. γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε την πανοπλία του Χριστού. Ποιος θα τη διαπεράσει? Το δημιούργημα, το ταγκαλάκι, ο διαβολάκος, δημιούργημα του Χριστού είναι. Πώς μπορεί να ξεπεράσει την πανοπλία αυτή του Χριστού μας? Γι' αυτό να ενδυθούμε την πανοπλία αυτού του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, με κάνοντας όλα αυτά που διδάσκει ο Κύριος μας μέσα από το Ευαγγέλιο, όλα αυτά που μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή και όλα αυτά που μαθαίνουμε από την επαφή μας, από την ενεργή δραστηριότητά μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Μην κάνετε εκπτώσεις. Δηλαδή είναι καλοκαίρι και λέτε, ας πούμε, άντε καλοκαιράκι, ναι, δεν πειράζει, Τετάρτη, ας την παραβιάσουν μια Τετάρτη. Δεν θέλει εκπτώσεις ο Θεός. Γιατί αν κάνει εκπτώσεις, πέστε ότι είσαστε παίκτης του Ολυμπιακού ή παίκτρια του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ, να μην παρεξηγηθούν και οι Βόρειοι και οι του Άρη, και παραβιάζατε αυτά που σας έλεγε ο προπονητής σας το βράδυ, θα σας έβαζε την άλλη μέρα στην ομάδα? Όχι, θα σας άφηνε στον πάγκο, γιατί δεν θα είσαστε έτοιμος να αγωνιστείτε. Άρα πρέπει να προσέξουμε να κρατούμε τον καλό αγώνα της πίστεως και να είμαστε κοντά στο Χριστό μας, γιατί από εκεί θα έρθει η σωτηρία. Και μην απελπίζεστε, η Ελλάδα προστατεύεται. Θείες δυνάμεις, και προστατεύεται από το αίμα, το ποτάμι, το αίμα των μαρτύρων που, και των Αγίων μας που βρίσκεται στο χώρο, που χύθηκε στο χώρο αυτό, στο χώρο της Ελλάδας. Του χρόνου θα τα λέμε από άλλο πόστο. Σας είπα λοιπόν να σας πω και την εμπειρία μου από τον Άγιο Παΐσιο, αυτά να τελειώσουμε, με αυτά να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Την πρώτη φορά λοιπόν που πήγα στο Άγιο Όρος, με θαυμαστό τρόπο, δεν θα μείνω στο πώς πήγα, ζούσα και βίωνα ένα θαύμα. Ήταν το 92, το 1992, τον Δεκέμβριο, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων. Σε εμάς, εκεί ακόμη παραμονές Χριστουγέννων, γιατί ήταν 13 μέρες πριν. Βαδίζουν με το σωστό ημερολόγιο, το παλαιό ημερολόγιο. Αυτό είναι το σωστό ημερολόγιο, ξέρετε. Θα τα πούμε άλλη στιγμή γι' αυτό. Και βρέθηκα στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου με θαυμαστό τρόπο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Μας έψησε καφέ, ήμουν με ένα άλλο παλικάρι, δεν άγνωστο σε μένα. Μας έψησε καφέ και μιλήσαμε αρκετά. Εκεί μου είπε κάτι. Του ζήτησα να, είχα πάει τότε να του ζητήσω την ευλογία για να προχωρήσω στην ιεροσύνη. Ο ίδιος μου είπε, μου έκανε 2-3 ερωτήσεις, του απάντησα με ειλικρίνεια. Μου λέει, άκουσε να δεις, καλό παιδό. Έτσι έλεγε πάντα. Καλόπεδο, καλό στα καλόπεδο. Άκουσε να δεις, μου λέει. Και εγώ δεν προχώρησα στην ιεροσύνη. Ο Θεός, λέει, έχει ένα άλλο κόστο για σένα. Εγώ τότε ήμουν δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και πίστευα ότι το πόστο που θα μου είχε ο Θεός ήταν μέσα από το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ για την Εκκλησία. Θα βοηθήσεις, λέει, την Εκκλησία από ένα άλλο ορθόδοξο μετερίζει. Αυτό μου είπε τότε. Εγώ το εξέλαβα έτσι, άκουσα τον Άγιο Παΐσιο εκείνη την ώρα και ήμουν ευτυχισμένος, ζούσα μέσα σε χαρά. Γιατί είπα, θα κάνω υπακοή σε αυτό που είπε ο Άγιος Γέροντας. Πήγαμε λοιπόν, επιστρέψαμε με τον νεαρό αυτόν από την Κοζάνη. Μου είπα, το μόνο που μου είπε ήταν ότι ήταν από την Κοζάνη. Επιστρέψαμε στο μοναστήρι στο Κουτλουμούσι για να κοιμηθούμε το βράδυ και την άλλη μέρα θα αναχωρούσαμε από το Άγιο Όρος. Εκείνο το συναντήσαμε μέσα στο κελάκι εκεί που μας έβαλε στο δωμάτιο, ήταν κι άλλος ένας νεαρός που ήρθε, ήταν μουσκεμα. Αυτός ανέβηκε με τα πόδια από τη Δάφνη στις Καριές, γιατί ήταν χιόνια, δεν μπορούσαν τα φορτηγά, τα ειδικά αυτά τα, με τα τετρακίνηση, να τον πάρουν, και ανέβηκε με τα πόδια. Ήταν λοιπόν πολύ θυμωμένος, νευριασμένος, άρχισε να λέει, καταλάβαμε ότι δεν πίστευε στον Θεό, από αυτά που έλεγε, από τα λεγόμενά του. Έλεγε λοιπόν ότι Εγώ ήρθα, λέει, τελευταία μου ελπίδα ήταν να έρθω στον Άγιο Παΐσιο, πάνω στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εσείς, λέει, οι Ορθόδοξοι, δεν κάνατε οι χριστιανοί της πλάκας, του νερού, μας έλεγε, μας έβριζε ουσιαστικά, αλλά δεν του μιλούσαμε εμείς. Εμείς κάνουμε τους αγώνες ως κομμουνιστές, έτσι έλεγε τότε το παλικάρι αυτό, γιατρός σήμερα. Εμείς κάνουμε τον αγώνα και εσείς αμείβεστε από τον αγώνα του δικό μας. Έλεγε. Ξημερωθήκαμε, αυτός δεν κατέβηκε στη Θεία Λειτουργία ούτε στην ακολουθία, κατέβηκε το πρωί και είπε πώς θα μπορώ να πάω στον Άγιο Παΐσιο, στο Γέροντα Παΐσιο. Ήταν τότε ο μακαριστός αρχοντάρης, το κουτουλουμούσιο, ο μακαριστός Δαβίδ. Κοιμήθηκε ο Δαβίδ πριν από λίγα χρόνια. Και μου λέει εμένα, επειδή με γνωριστήκαμε, ήταν τότε και ηγούμενος στο, και σήμερα είναι ηγούμενος από το χωριό μου στο Κουτουλουμούσι και γνωριστήκαμε, μου λέει, να, τα παιδιά είχαν πάει χθες στο Γέροντα, αν θέλεις να σε πάνε τα παιδιά να μην χαθείς. Και λέμε και εγώ και ο άλλος ο νεαρός, ευκαιρία ήταν να ξαναδούμε το Γέροντα και ξανακατεβήκαμε. Πήκαμε λοιπόν στην Παναγούδα για δεύτερη φορά. Φτάσαμε στις 9 παρα 5, ο Γέροντας μας άνοιξε στις 9 και καθίσαμε στα κούτσουρα που είχε απ' έξω, ήταν σταλαχτήτες, ήταν η μέρα πολύ καλή με ηλιοφάνεια και άρχισε ο Γέροντας να λέει για τα παιδιά που στέλνουμε στο εξωτερικό οι γονείς να σπουδάσουν, να μορφωθούν και γυρίζουν, λέει, γεμάτο επιδημίες και μικρόβια και μολύνονται και τα ίδια, μολύνεται η ψυχούλα τους και μολύνουν και τους γύρω και έλεγε διάφορα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίναμε εμείς. Την προηγούμενη μέρα μας μίλησε πολύ πνευματικά. Εκείνη τη μέρα σαν να τα έλεγε κάπως διαφορετικά. Δεν δώσαμε, εμείς ακούγαμε απλώς. Ο νεαρός κάποια στιγμή αυτός άρχισε να κλαίει. Έσκυψε το κεφάλι και έκλαιγε. Και ζήτησε να δει ιδιαίτερο στο Γέροντα. Γιατρός πρέπει να είναι σήμερα. Τον είδε ιδιαίτερος λοιπόν, μιλήσανε κανένα μισάωρο μόνοι τους. Αλλά ξέχασα να σας πω, όταν μας άνοιξε ο Γέροντας, είπε καλό στο γιατρό. Εγώ νόμιζα ότι ο γιατρός είναι από το παιδί από την Κοζάνη που τον είχε δει την προηγούμενη μέρα. Και το παιδί από την Κοζάνη νόμιζε ότι ο γιατρός ήμουν εγώ. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τον Γέροντα και ανεβαίναμε πλέον στο μονοπάτι προς το Κουτλουμούσι, λέει ο νεαρός, παιδιά, ποιος είναι συνάδελφος? Λέω, τι είδους συνάδελφος? Λέει, γιατρός. Ποιον αποκάλεσε γιατρό ο Γέροντας όταν πήγαμε? Λέει, καλό στο γιατρό. Πετάγεται το παιδί από την Κοζάνη, λέει, εγώ είμαι δάσκαλος. Και έχω διοριστεί. Και είπα να έρθω στο Γέροντα τώρα που έχουμε διακοπές. Και εγώ λέω, είμαι δημοσιογράφος. Άρα λέει, για μένα το έλεγε. Λέω, εσύ τι είσαι? Λέει, είμαι φοιτητής το 4ο έτος της ιατρικής στο Μιλάνο και ήρθα για να ήρθα ως τελευταία ελπίδα, με έστειλε ένας φίλος μου. Λέει, αν δεν σε πεις ο Γέροντας ότι υπάρχει Θεός, δεν θα σε πεις κανείς. Και ο Γέροντας άρχισε να, αυτά που έλεγε, λέει, και συγγνώμη που σας απασχόλησε ο Γέροντας με τα δικά μου προβλήματα, ήταν όλη η ζωή μου. Ο Γέροντας αναφέρθηκε και ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του νεαρού αυτού. Και συγγνώμη, λέει, που δεν, βέβαια το έκανε με διάκριση και δεν καταλάβατε, αλλά εγώ ήμουν, όλα αυτά που έλεγε ο Γέροντας αφορούσαν εμένα. Και έκλαιγε ο καημένος, ήταν βουρκωμένος, ήταν συγκινημένος, λέει, πράγματι υπάρχει ο Χριστός μας, υπάρχει η Παναγιά, άρχισε να γυρίζει το μυαλό του και να καθαρίζει από τη μόλυνση. Αυτός ήταν ο Γέροντας. Όταν γυρίσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη με το κτέλ και αυτός ήταν συγκινημένος σε καθόλη τη διαδρομή, κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ συνέχισα προς Αθήνα. Αυτός ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Και το δεύτερο, μια άλλη φορά που πάλι τον είδα, μου λέει, έλα εδώ βρε παλικάρι, μου λέει. Λέω, ναι Γέροντα, είχε κόσμο εκεί κι άλλος. Δεν μου λες, λέει, ανεβαίνεις, λέει, εσύ το Κουτλουμούσι και έχεις φέρει τώρα, είσαστε 2-3. Πες ότι είσαι, λέει, αρχηγός μιας ομάδας που έρχεται να με δουν, μιας ομάδας παιδιών 10 ατόμων προσκυνητών. Και ανεβαίνεις, θα σας τα πω όπως μου τα είπε, ανεβαίνεις, μου λέει, το μονοπάτι προς τα πάνω και δεν βλέπεις μπροστά σου, λέει, κατά λάθος πατάς μία σκατούλα. Αυτό μου είπε ακριβώς. Και σας το χρησιμοποιώ τους ίδιους όρους να δείτε πόσο απλός ήταν. Τι θα κάνεις? Θα αφήσεις, λέει, να την πατήσουν και οι άλλοι? Λέω, όχι, λέω, Γέροντα, θα την παραμερίσω ή θα τους πω προσέξτε, γιατί εδώ έχει, μην την πατήσετε, την πάτησα εγώ. αυτό μου λέει να κάνεις και στη δουλειά σου. Τι έκανα τότε, Χριστιανή μου, και σας το λέω δημόσια εξομολόγηση. Αυτό που είχα, εκεί που είχα ντριφίσει και είχα επικεντρωθεί, κατά παραγγελία των διευθυντών τότε της εφημερίδας, ήταν στο σκάνδαλο, στο εκκλησιαστικό σκάνδαλο. Πηγαίναμε πίσω στην εφημερίδα και μας ρωτάγανε οι διευθυντές μας, τι σκάνδαλο φέρετε σήμερα από την εκκλησία. Και εγώ είχα εντρυφίσει τα προσωπικά σκάνδαλα, να παρουσιάσω σκάνδαλα. Ο γέρος με τον τρόπο αυτό μίλησε για τη δουλειά μου. Να μην ασχολούμαι με τα σκάνδαλα, να ασχολούμαι με την εκκλησία, με τον Χριστό μας. Και με επανέφερε, γιατί μετά άρχισαν να δυσκολεύομαι να γράφω, όταν έβλεπα κάτι που αναφερόταν σε κάποιο προσωπικό, σε κάποιο πρόσωπο, ήμουν πιο διστακτικός. Όχι ότι το είχα αποφύγει, γιατί με πίεζαν να γράφω διάφορα θέματα της εκκλησίας και μάλιστα σκανδαλώδη θέματα. Τα καλά θέματα της εκκλησίας για Αγίους και τέτοια δεν τα θέλουν στις εφημερίδες. Πού να παρουσιαστεί ο Άγιος Παΐσιος ολοσέλιδος στην Καθημερινή? Δεν το θέλουμε τίποτε. Ή στην Ελευθεροτυπία τότε της εποχής. Ακούγανε για Άγιο ή για Εκκλησία και βγάζαν σπυράκια. Μόνο τα σκάνδαλα γράφανε. Αυτή ήταν η εποχή. Πώς ο Άγιος Παΐσιος ζήτησε να με προσπάθησε με ωραίο τρόπο να με μαζέψει. Είχαμε κι άλλες ιστορίες με τον Άγιο Παΐσιο. Τα έχω πει στον Νίκο τον Ζουρνατζόδουλ, τα έχει γράψει πολλά από αυτά. Έχουν γραφτεί σαν εμπειρίες προσωπικές. Με αυτά τις δύο εμπειρίες, μια και είναι η μνήμη του σήμερα και γιορτάζεται, να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ακούσατε. Ελπίζω να μην σας κούρασα με όλα αυτά που σας είπα περί των ταυτοτήτων, για τα εθνικά μας θέματα τα οποία πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία και πάμε για τις πρέσπες του Αιγαίου και για τα δύο κράτη στην Κύπρο. Και να σας ζητήσω να κάνετε τις προσευχές σας, να είσαστε προσιλωμένοι στο Χριστό μας, γιατί μόνο μέσα, αν κρατάμε το Χριστό από το ποδάρι, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες που έρχονται. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι. Εύχομαι στα σπιτικά σας να καλλιεργείτε και να βασιλεύει η χαρά του Χριστού. Χαίρετε.
Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια, παραγωγή Διονύσης Μακρής.